Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Mulți oameni cred că promovarea concurenței este sănătoasă și o încurajează ca o formă de autodezvoltare. Dar poate exista o latură aproape sinistră a concurenței, care în cadrul familiilor poate deveni foarte distructivă pentru membrii individuali ai familiei, armonia familiei și, cu siguranță, averea familiei. Relațiile cu socrii nu sunt simpli. Echilibrarea loialităților, trasarea limitelor dintre noi și oamenii pe care îi iubim, precum și clarificarea părtinirilor care ne orbesc propria lipsă de obiectivitate, sunt toate esențiale pentru a împiedica conflictul cu socrii să copleșească o căsătorie și pentru a aduce acest strigăt la tăcere, strigăt care este de fiecare dată același. Până la urmă, de partea cui ești. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălin Bărbulescu. Pentru aproximativ 50 de minute vă invit să rămâneți alături de noi la o nouă emisiune din seria Influențe sau Familii Biblice și Influențele lor. Nu uitați că aceasta este o emisiune înregistrată, puteți să ne scrieți însă, să vă exprimați opiniile dumneavoastră, părerile, comentariile, folosind adresa de e-mail contact@speranța.tv.ro. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor acelora care ați făcut-o, care aveți curajul, cel puțin atunci când mă găsiți pe undeva, să vorbiți direct vis-a-vis de această emisiune și să exprimați opiniile dumneavoastră. Pentru că este o emisiune complexă, de fiecare dată ne străduim să avem în platou un invitat din aria teologiei, un invitat din aria psihologiei și în această ocazie avem pe cei doi invitați. Subiectul pe care vi-l propun înainte să vă prezint invitații este următorul. Familia mea, de ce a ta? Vă voi prezenta imediat și versetul pe care îl folosesc, de unde plec cu această întrebare și care este influența acestei mentalități. De ce familia mea este mai importantă decât familia ta? Nu mai vorbim de mine și de tine, ci vorbim de bagajul cu care noi am venit, de cei care ne-au adus pe lume. Există o tensiune în felul acesta, cel puțin un cuplu de felul acesta îl avem în Sfânta Scriptură. Bun, haideți să vă prezint invitații. Spun mulțumesc, bine ați revenit, mulțumesc domnului Claudiu Țepuș, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7.
Mulțumesc pentru invitație.
Bun, de asemenea spun mulțumesc și bine ați revenit domnului Duță Daniel.
Cu drag.
Dumnealui este psiholog, are un doctorat în psihologie, oferă consilierii și terapie, consilieri premaritale, maritale, psihoterapie și așa mai departe. Bun, domnilor, deci discutăm în această ocazie despre această situație. Familia mea, de ce a ta? Familia mea e mai importantă decât ai tăi, decât familia ta. Mama mea, tatăl meu, frații mei sunt mai tari. E un subiect ciudat la prima vedere, nu? Nu te-ai aștepta să-l întâlnești în familie, dar am vorbit despre concurența între bărbați și femei în familie, am vorbit despre concurența care apare între copii, am vorbit despre concurența care apare uneori pe care o percep părinții în ceea ce îi privește pe copii, copii care eclipsează pe părinți. Haideți să ne uităm un pic și la acest subiect. Pasajul de la care plec această discuție se găsește în 2 Samuel, capitolul 6, versetul 21. Este un pasaj din viața lui David. E surprinzător. David a răspuns Mihaelei: înaintea Domnului care m-a ales mai pe sus de toată casa la tatălui tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Dar este, contextul e foarte simplu. Se spune că David a adus chivotul de la Obed-Edom la Ierusalim. Era a doua tentativă. În tot capitolul 6 se vorbește despre cele două tentative ale lui David de a duce chivotul la Ierusalim. Și se spune că aici David a jucat, iarăși un pasaj controversat pentru cei care susțin dansul. Poate colegul meu Florin Matei vrea subiectul vreodată și îl dezbate cum este cu dansul până la urmă. David a jucat, lucru care i-a displăcut Micalei, soția lui David, fata lui Saul, prima soție a lui David, dacă este să vorbim în termenii cronologici. Și atunci când David a ajuns acasă, aceasta nu a rezistat, a mâncat o limba și i-a reproșat, spune versetul 20, vai ce demnitate pe tine, am putea traduce mai liber acest final de verset. Ce demnitate pe tine, împărat, să joci înaintea oamenilor. Pentru mine este surprinzător răspunsul lui David. El spune mai presus de toată casa tatălui tău. Ce treabă are casa lui Saul? Ce treabă are bietul Saul care era mort săracul în toată această dispută dintre el și Mical? Este o dispută conjugală. El crede că trebuie să joace, ea crede că nu trebuie să joace, nu? De ce trebuie să aduci familia? De ce trebuie să invoci pe părinți în toată situația asta? Bun, haideți să mergem la drum. Aș avea o întrebare pentru domnul pastor. Ce spune Biblia despre rivalitate? Despre rivalitate în general, nu despre rivalitatea dintre bărbați și femei sau dintre familia mea și familia ta. O să vedem imediat ce spune psihologia despre asta. Dar Biblia în general, ce are de spus despre rivalitate?
La prima vedere e surprinzător să găsești în Cartea Sfântă, că așa este numită, Sfânta Scriptură, da, să găsești în Cartea Sfântă rivalitate.
Corect.
Te așteptai să nu existe așa ceva. Însă, dacă privim, această rivalitate nu există doar între, așa cum spuneați, familia mea și familia ta, doar între familia soțului și familia soției, ci găsim rivalitate între frați. Și putem să spunem asta uitându-ne între Iosif și frații săi, Iacov și Esau și așa mai departe. Găsim rivalitate între soții, Ana și Penina. Găsim rivalitate până și între ucenicii Domnului Iisus Hristos. La un moment dat spune că mergeau pe drum și se certau între ei ca să vadă cine este mai mare. Însă aș putea pune următoarea întrebare. De ce se găsește rivalitate sau acest concept negativ în Sfânta Scriptură? Cred că originea acestui concept vine înainte de crearea lumii. Înainte de a începe să fie scrisă Sfânta Scriptură.
Înainte?
Când? Înainte. Înainte. Și de ce spun asta? Pentru că Sfânta Scriptură spune așa. Și în cer s-a făcut un război. Da. Diavolul și îngerii lui și Mihail cu îngerii lui s-au luptat. De asemenea, profetul Isaia vorbește puțin despre Lucifer, care a dorit să fie în locul lui Dumnezeu. De aici pornește rivalitatea. De ce Biblia vine și prezintă lucrul acesta și cumva răspunsul la această întrebare, ce spune Biblia despre rivalitate și cum o descrie, este foarte ușor de stabilit privind la punctul în care ea apare. Apare rivalitatea între Dumnezeu și Satana. Satana este cel care provoacă acest duel. Aha.
În momentul... mă pregăteam să vă întreb, ce a avut Dumnezeu cu Satana? Vrea să-i reproșeze? Cel nemulțumesc.
Satana este cel care provoacă acest duel. Interesant. Și el apare în momentul în care legea lui Dumnezeu este dată la o parte. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură în fiecare ocazie a rivalității, observăm că rivalitatea apare în momentul în care legea lui Dumnezeu este dată la o parte. Și aduc argument. La un moment dat, Sfânta Scriptură vine și spune, porunca lui Dumnezeu este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În această poruncă a lui Dumnezeu se cuprinde legea, evident, și să-L iubești pe Dumnezeul tău, se cuprinde toată legea. În momentul în care ai dat la o parte legea lui Dumnezeu, ai dat la o parte această iubire, acest principiu al iubirii, și în locul iubirii, evident, apare un alt sentiment, da, acela de ură, și evident apare rivalitatea. Aș mai adăuga un aspect. Dacă mă întrebați...
Iertați-mă, deci da? Să înțeleg că în familiile creștine ideea de rivalitate, de tensiune legată de superioritatea familiei mele față de superioritatea familiei tale nu ar trebui să existe.
Nu ar trebui
perspectiva,
să...
Din perspectiva biblică.
Sigur, în momentul în care există legea lui Dumnezeu în mijlocul unei familii, există dragoste unul față de altul. În momentul în care ai dat la o parte legea lui Dumnezeu și începi să mergi după principiile tale, dintr-o dată dragostea este anulată și apare rivalitatea. Cine este mai mare? De ce? Vreau să spun următorul principiu al Scripturii cu privire la rivalitate și la cine să fie mai mare sau, evident, mai mic. Iată ce spune.
Cine vrea să fie mai mic?
Domnul Iisus Hristos. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine va fi înălțat, va fi smerit. Oricine se va smeri, va fi înălțat. Interesant. Adică principiul pe care Biblia îl aduce înaintea noastră cu privire la această luptă, că este ea între soț și soție, că este între copii sau între, era să spun soții, dar acolo doar în Sfânta Scriptură avem lucrul acesta, apare în momentul în care dispare acest principiu al legii lui Dumnezeu. Și aș mai avea un argument, pentru că în Sfânta Scriptură găsim foarte multe situații în care copiii se certau între ei. Adică aveau certuri și nu așa doar prin vorbe, ci niște certuri care urmau apoi cu lupte și mai mult decât atât. Încă un principiu al lui Dumnezeu călcat. Dumnezeu în grădina Edenului a făcut un soț și o soție. Iar pe parcurs s-au trezit oamenii să spună, e mai bine să ai două soții sau trei. Este iarăși o încălcare a principiului divin pus la început. Nu mai amintesc la momentul în care familia de astăzi a ajuns nu să încalce doar acest principiu, ci să încalce și alte principii. Nu mai este un el și o ea și primesc tot felul de forme, ceea ce înseamnă o încălcare a legii lui Dumnezeu, dispariția dragostei și respectului unul față de celălalt și dintr-o dată apar tot felul de astfel de sentimente negative, așa cum este și rivalitatea.
Deci, să rezum ceea ce am înțeles, rivalitatea este o experiență pe care Universul o cunoaște dinainte de crearea omului, în momentul în care Satana s-a răzvlătit împotriva lui Dumnezeu. Și odată cu apariția păcatului în lume, rivalitatea a apărut și între bărbați și femei în familii, și între familiile celor căsătoriți și în sânul aceleiași familii, tensiuni între copii sau între părinți și copii sau copii și părinți și așa mai departe. Și ceea ce spuneți dumneavoastră este că antidotul pe care ar trebui să-l luăm se găsește în Biblie, acolo unde Mântuitorul spune dacă cineva crede că este mare sau vrea să fie mare, atunci să înțeleagă perspectiva divină. În perspectiva divină, cine este mare trebuie să fie slujitor.
Bun. Da.
Mulțumesc frumos, domnule Țepuș și domnule Duță. Cât de întâlnită este situația asta cu tensiunea în familie care pleacă din această încercare a unuia dintre cei doi de a își impune familia de origine, familia mea, părinții mei sunt nemaipomeniți, sunt cei mai tari părinți, au făcut tot, ce față de ai tăi, ai mei sunt la an lumine. Cât de reală este problema? Sau este doar un caz izolat ăsta în Biblie? Adică l-am găsit eu așa cu lupa, știți? Și l-am scos la iveală, dar în realitate lucrurile nu sunt așa. Ce spuneți dumneavoastră din perspectiva psihologiei și a consilierului?
Dacă ar fi să plec, să zic așa, ca un amendament vis-a-vis de căsătoria lui Adam și Eva,
da,
amândoi au avut aceeași familie. Deci nu provin din familii diferite.
Așa este.
Însă, avem și rivalitate consensuală, în care avem nevoie de rivalitate. Dacă scot pe piață o cercetare, valabilă cercetarea este dacă oameni critici, oameni vin și spun, ar fi mai bine așa, e foarte bine așa. Deci, are valoare și rivalitatea și trebuie să vedem valoarea rivalității. Și dacă mi-a plăcut foarte mult cum s-a dus în dincolo de nașterea omului, că rivalitatea are geneză dincolo de Adam și Eva în duelul care a avut loc între Dumnezeu și Satana. În momentul acesta m-am gândit dincolo de unde există. Știți că este foarte interesantă rivalitatea cromozomială la naștere, atunci când se decide viitorul copil dintre cromozomii doamnei și cromozomii domnului. De obicei cei puternici rămân și nasc dar sunt situații de defect, de defect, în care dacă unul nu-l are, celălalt vine cu cel care îl are defect. Sau se poate insera cel care are cu o problemă. Uh-huh. Și din acest caz poate să se nască cu o problemă la ochi sau cu o problemă la fizică, o problemă psihică, cu o problemă în sfârșit. Rivalitatea în genere este negativă, dar acum noi trebuie nu neapărat să o pozitivăm, ci să vedem ce a făcut Iisus Hristos cu rivalitate, cu rivalitatea care, de fapt, el a venit să facă un balans în această lume. 80% dintre oameni provin din familii diferite, ca și mentalități. Uh-huh. 20% din același tip de familie. Și unii și alții se înțeleg. Se spune că...
Iertați-mă, adică nu este neapărat nevoie ca să vii dintr-o familie asemănătoare cu a ta ca să te înțelegi. Poți să te înțelegi și cu cine...
Vin cu o explicație.
Vă rog.
Nu mă refer sânge albastru, nealbastru sau bogați, săraci. Nu la treaba asta. Ci mă refer la un element temperamental. Unul coleric, unul melancolic. Aceasta ca diferență. Însă, bineînțeles că vedeți această adunare de forțe, de consensualitate, capătă și nuanțele lor culturale în momentul în care încep să se adune. Ne uităm la familiile regale din Anglia, ne uităm la cele din România, la sus puși și la jos puși. Observăm că ei caută o anumită, să zic așa, complementarizare a lor. Dar nu vin din aceeași familie. Și dacă nu rezistă la rivalitate și, vedeți, complementarizarea lor poate conduce la o relație foarte bună și o divergența lor poate duce la divorț. Lucrul acesta ține și de background-ul, de trecutul lor, în care au, să spun așa, tata-mama împreună, tata-mama împreună și de o parte și de alta, păi au rezistat 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, au rezistat, hai să rezistăm, să găsim soluții să rezistăm. Bineînțeles că în aceste soluții vin cu amendamentele mele din familia mea sau cu amendamentele mele din familia mea, zice fata sau băiatul, astfel încât dacă există, să zic așa, o larghețe în planeitatea rezolvării, eu cred că se poate conduce această rivalitate la o plăcere, nu la un război. Biblia ne conduce la războiul acesta și la Mical aici pe care ni l-ați prezentat dumneavoastră, dar și războiul care vine generic dintre Satana și Dumnezeu. Însă vine Iisus Hristos și spune stop, stop războiului. În această rivalitate noi trebuie să găsim un consens.
E foarte bine, îmi place pledoaria dumneavoastră pentru identificarea consensului în această rivalitate. Așa cum spuneți și sunt de acord, domne, venind din familii diferite, background-uri diferite sau asemănătoare, dar în mod special ne referim acum la background-urile diferite. Bun, în această diferență trebuie să depunem eforturi pentru găsirea numitorului comun.
Așa este.
Bun. Ce mă interesează pe mine? Ca specialist, ca practician, pentru că nu sunteți doar teoretician, sunteți și practician. În realitate, v-ați întâlnit în cabinet cu persoane, cupluri, bărbați și femei care vin și a căror nenorocire, da, sau poate nu nenorocire, a căror sincopă, nu, a căror dificultate este generată de această dorință de a-și impune familia în fața partenerului.
Da. Da, am întâlnit și să știți că dacă nu există o relaxare a acestui război, se duce la divorț. Am găsit și, cum să spun, nu la nivel de familii în care, nu, la familii vizibile, pe, să zic așa, pe micul ecran, oameni de la care te aștepți că au, eu știu, de...
Maturitate.
Să aibă maturitatea aceasta, cu toate că au funcții, au școli, au... Și nu găsesc maturitatea de complementarizare. Nu, eu vreau ca mine. Nu, duritatea aceasta cu care vine în consiliere nu face decât să-i ajute să rămână ca linia ferată paralelă până la capăt sau, pentru că sunt situații în care trebuie să rămână în familie, îi obligă familiile sau să se separe.
Să se separe.
Da.
Bun, am să vin, că mai am niște curiozități pe care cred că trebuie să le rezolvăm vis-a-vis de această tensiune care apare uneori în familie. Vreau să mă întorc însă către domnul pastor. Știți ce mă surprinde, domnule pastor, în versetul acesta? Este dincolo de faptul ăsta că David se leagă de familia Micalei. Da? Repet, eu nu văd sensul. Adică până la urmă există această vorbă printre români despre morți numai de bine. Ce rost are să vorbești despre un om care nu mai este, să pui paie pe foc în sufletul partenerului tău? Adică greu de înțeles pentru mine. Până la urmă era tatăl ei și cu siguranță că oricât de prost, nebun ar fi fost omul, corect, era tatăl ei. Nu, și vii acolo și spui, ce băi, să-ți arăt eu peste taică tu. Ce asta? Dar asta este un element. Al doilea element însă și mai surprinzător pentru mine, pleacă din invocarea Domnului. Mm-hmm. Adică David nu-i spune, băi, eu sunt mai tare ca taică tu. Ce vorbești? Cine m-a crescut pe mine și asta? Băi, m-a învățat. Uite, taică tu ce a făcut din tine. O cârcotașă. Da? Bun. Dincolo de asta, David vine și spune, știi ce? Păi da, eu sunt tare și familia mea e tare pentru că Domnul e cu noi. Cum vedeți chestia asta? Cât de creștinească este o astfel de abordare în care te uiți cu superioritate la cineva pentru că tu ești alesul Domnului? Nu, David era alesul Domnului, e evident lucrul ăsta. Dar se uita așa de sus la Mical în baza acestei alegeri. Cât de creștinească este abordarea?
Îl văd pe David și nu e singurul și nu atunci în timpul lui, ci și în timpul nostru, îl văd pe David folosindu-l pe Dumnezeu ca și când ar fi ceva pe care îl scoate din buzunar când vrea el și îl pune pe Dumnezeu să-l ridice sau să-i coboare pe alții doar atunci când spune el. Este o mentalitate greșită. Am întâlnit și în ziua de astăzi oameni care spun, te dau pe mâna Domnului, adică Domnul e cu mine, iar eu, Domnul de ce e cu mine? Ca atunci când mă supără cineva, să-l pun, eu știu, să te îngenucheze, să așa și
te tragă de urechi.
Să te tragă de urechi. Nu, ăsta este modul în care privești alegerea și binecuvântarea lui Dumnezeu și aș putea spune și beneficiul că Dumnezeu e cu tine. David aici îl folosește, aș putea spune, nepotrivit. Adică să-l pui pe Dumnezeu să facă ce vrei tu. Mi-aduc aminte de o istorie în care poporul Israel a luat chivotul Domnului și a zis, mergem acum înaintea filistenilor că dacă e chivotul Domnului cu noi, vom face prăpăd. Și au luat bătaie de două ori și încă...
Și-au pierdut și chivotul.
De ce? Am un gând pe tema asta. Nu se poate să-L duci pe Dumnezeu pe unde vrei tu. Adică, David, nu, e adevărat că ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar nu se poate ca în alegerea asta pe care Dumnezeu ți-a dat-o și în binecuvântarea asta, apoi tu să-L controlezi pe Dumnezeu. Nu se poate asta. De ce spun? Pentru că există concepții. Dacă nu mă înșel, Jean Calvin a avut foarte multe scrieri pe tema doctrina alegerii. Uh-huh. Sau, așa cum este numită popular, predestinația. Adică, dacă Dumnezeu te-a ales să fii mântuit, nu se mai poate. Ești mântuit orice ai face, da? Chiar dacă fugi de mântuire, n-ai cum. Mântuirea e cu tine.
Și dacă ești ales să nu fii mântuit?
Și dacă ești ales să nu fii mântuit, orice ai face, este vorba pe care noi românii o știm. Ce ți-e scris în frunte, ce ți-e scris în frunte, ți-e pus. Adică nu poți să fugi de predestinația pe care, interesant, Dumnezeu o dă. Așa cum spuneați, alege Dumnezeu. Da, e adevărat. Dumnezeu alege. Și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un pasaj din Sfânta Scriptură. Interesant că Pavel în Romani aduce un element despre care noi am vorbit mai devreme. Spune așa, Romani capitolul 9, versetul 12. A zis Rebecăi, cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit,
pe Esau l-am urât. Vezi, Doamne, Dumnezeu a zis așa, pe Iacov îl iubesc și pe Esau îl urăsc.
Esau, aș putea spune, sărmanul Esau, n-avea ce face. Așa l-a rânduit Dumnezeu. Și vine Pavel mai departe, versetul următor, și spune, deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Și răspunde, nici de cum. Adică, e adevărat. Și vreau să fiu înțeles. Există predestinație, dar există predestinație generală, adică toți suntem predestinați. La ce? La mântuire. Uh-huh. Toți suntem predestinați la mântuire, unu și al doilea. Și această predestinație aș putea spune că este condiționată. Uh-huh. Condiționat, adică toți suntem predestinați. La ce? La mântuire? Adică Dumnezeu ne-a ales pe toți. Și Biblia spune, ne-a ales mai dinaintea lui. Și ca să am un alt argument foarte puternic și cunoscut de toți creștinii, Ioan capitolul 3, versetul 16, care spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine, interesant, deci oricine arată că predestinarea este generală, adică toată lumea. Și mai departe, de ce spun că este cumva și condiționată, pentru că acest pasaj continuă. Oricine crede, care este condiția ca să fii ales de Dumnezeu și să fii mântuit? Este următoarea, să crezi, să ai credință. De aceea, în momentul în care sunt unii oameni care spun Dumnezeu m-a ales și David spune, eu sunt ales de casa, casa mea este aleasă, casa ta nu este aleasă. Trebuie să recunoaștem un lucru, că și casa soției lui a fost aleasă de Dumnezeu.
Corect.
În aceeași situație. Uh-huh. Dar a căzut din har, am putea spune așa, da? Sau a căzut de la acest nivel al alegerii, prin ce? Prin condițiile pe care Dumnezeu le-a pus. Eu te-am ales, Saul, dar tu n-ai avut credință, ai căzut. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să niciodată să nu ne punem în acea poziție în care dacă Dumnezeu m-a ales pe mine, eu sunt deasupra tuturor și fiind ales, nu voi cădea niciodată. Am această superioritate față de ceilalți. Nu uita, te-a ales Dumnezeu, dar ai niște condiții pe care trebuie să le îndeplinești. Și acele condiții se numesc credință în Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm în Cartea Evrei, găsim acolo o mulțime de oameni pe care Dumnezeu i-a ales și singurul lucru pe care îl spune, nu îl spune, l-am ales pentru că, eu știu, avea ochii albaștri. Nu, l-am ales pentru că prin credință. Credința este etalonul care îi ajută pe oameni să rămână în această alegere divină.
Da, îmi place ceea ce ați spus. Dar ce faci cu oamenii care au fost aleși și care îndeplinesc condițiile? Că în cazul ăsta David îndeplinea. Săracul, dacă vă uitați în Biblie, vedeți că numai sfatul Domnului îl cerea. A mai făcut și gafe, într-adevăr, dar mai puține, nu foarte multe, așa. Dar, în general, David este prezentat în Biblie ca un om care caută sfatul lui Dumnezeu. Nu? Când vrea să facă ceva, când are o anumită inițiativă, da, caută sfatul lui Dumnezeu.
Perfect ceea ce spuneți, dar știți ce ne place nouă? Să luăm exemplele ale lui David, ale lui Avraam, așa, și ale lui Samson uneori, da, dar numai în aspectele alea negative. Adică, vrem să-l imităm pe David când joacă, că David a jucat de așa, vrem să-l imităm pe Samson, eu știu, când se duce pe nu știu unde, așa mai departe, pe Avraam când face unele greșeli în privința soției, sora mea. Însă, aș vrea să vă spun, etalonul în Sfânta Scriptură, etalonul nu e David, nu e Avraam, nu e Samson. Etalonul este Domnul Iisus Hristos. Iar Domnul Iisus Hristos, în momentul în care vine pe acest pământ, se poartă în așa fel încât n-arată superioritate față de ceilalți. Ba mai mult decât atât, stă la masă cu oamenii de jos, da? Îi apreciază pe cei neapreciați. Este un exemplu extraordinar. Acesta este exemplul Bibliei. Cu acesta noi trebuie să ne identificăm. Uh-huh. E adevărat că Biblia spune David, om după inima lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că David în toată viața lui a fost perfect.
Da, e clar lucrul ăsta. Nu asta vreau să accentuăm și să arătăm că David, în ciuda acestei declarații, rămâne om cu slăbiciuni. Ci ideea care mă frământă pe mine este aceasta. Cineva este ales de Dumnezeu sub o formă sau alta. Da, fie prin votul unei mulțimi, în cazul unei adunări elective, fie prin o manifestare specială a lui Dumnezeu, nu coboară ceva asupra lui, fie printr-o autoritate pe care Dumnezeu i-o dă, da, o autoritate internă, nu externă, ca la adunarea electivă. Nu, una internă. Omul reușește să impună un anumit respect. Asta mă interesează pe mine. Bun, dacă ai toate aceste lucruri, ai și dreptul să te uiți la ceilalți și să-i nesocotești și să spui: băieți, ascultați la mine sau faceți numai ce vă spun eu, nu cumva să-mi ieșiți mie din cuvânt sau lucruri de genul ăsta, pentru că eu sunt ales de Dumnezeu, voi nu.
O singură frază am. Poate zice, de ce nu sunt și eu prezbiter în biserica mea? De ce n-ajung și eu președinte? Uh-huh. Păi, nu sunt și eu ales? De ce? Fratele este ales și eu nu sunt ales.
Și dânsul e și profesor.
Și dânsul e și profesor, sigur. Însă...
De ce este?
Vă rog. Vă răspund.
Însă, aș vrea să vă spun. Drumul final al lui Dumnezeu pentru alegerea despre care Biblia vorbește nu este ca eu să fiu președinte sau prezbiter. Drumul final este ca să fiu mântuit. Uh-huh. Și aici este lucrul cel mai important pe care Dumnezeu îl urmărește. Okay. De asta noi trebuie să urmărim mântuirea, nu să fiu prezbiter sau profesor.
Mulțumesc frumos, imediat vă dau dreptul la replică, da. Ca să nu intervin de două ori. Cum se manifestă într-o familie această atitudine prin care unul dintre parteneri încearcă să impună familia de origine, să arate superioritatea? Ce manifestări sunt, ce dialoguri sau ce cuvinte apar într-o familie în care se încearcă, în care există această bătălie de a impune familia de origine? Puteți să dați și răspunsul cu profesorul, dacă vreți.
No. Poți spune pastor, ca să nu fie o problemă.
Într-o viață de om nu le poți avea pe toate, dar este important ce ai să faci bine.
Corect, așa
este. Este fain, mă, ești pastor, ești profesor, ești cizmar, ești... Bă, fă bine ce ești, să fii șef rege acolo în bucățica ta. Asta e realizarea. Și plus de asta, nu trebuie să uităm, cum spunea colegul meu, nu trebuie să uităm linia la care, sau drumul pe care mergem spre mântuire,
da.
Și drumul acesta.
Și aș mai completa, da. Iertați-mă, și nu uita niciodată, indiferent unde ești, să fii om.
Doamne,
indiferent unde ești. Sunt de acord cu dumneavoastră, votez cu amândouă mâinile. Unde te-a pus Dumnezeu, că ești mai sus sau că ești mai jos, fă-ți treaba și fă-o la superlativ și nu uita niciodată să fii om. Gata. Vă rog.
Da. Vis-a-vis de situația creată, și aș pleca și eu tot de la situația lui David, pentru că este faină faptul că... Și pun o întrebare care are, să zic așa, și retorismul ei. Davidule, tu cu cine te-ai căsătorit? Cu fata regelui sau cu Mical? Uh-huh. Ai vrut să-ți iei o fată de rege? Uh-huh. Ai vrut... Și acum fiecare ne putem. Ai vrut o ingineră? Ai vrut o doctoriță? Ai vrut o, eu știu, o...
Cercetătoare?
Sau ai vrut o milionară? În sfârșit, uh-huh, cu cine ai vrut să te căsătorești? În momentul în care tu te-ai căsătorit, a murit Saul. Este fals. N-a murit Saul. Pentru că ea, Mical, era constituită din tata și din mama. Acolo a venit ea cu ceea ce a primit din familia ei. Și dacă ți-a plăcut de ea, normal ar trebui să-ți placă și de părinții ei. Și exercițiul acesta vreau să-l ofer celor care ne ascultă. Într-o căsătorie...
Deci spuneți că trebuie să... E foarte provocator ce ați spus, nu, de-aia nu mă pot abține.
Și merg mai departe prin chestia asta.
Trebuie să-ți placă și de părinții ei. E foarte provocator.
Să știți că este o problemă foarte serioasă. În momentul în care nu-ți place de părinții ei, înseamnă că sunt probleme și cu ea. Acum vin cu textul din Exodul 20:5, unde spune că nelegiurile împărinților se vor duce până al treilea și al patrulea neam. Uh-huh. Da, sunt. Le găsim. Împreună le găsim nelegiurile respective sau defectele respective sau devianțele comportamentale respective, le oprim, nu le ducem la generația următoare. Însă, și acum am un antrenament, pentru că oamenii până la urmă nu așteaptă mai teologie de la noi. Așteaptă antrenamentul, bine, bine, și acum cum să fac? Eu nu sunt David, nu sunt Mical.
Corect.
Ce pot să fac? Uite ce vă provoc. De exemplu, de cele mai multe ori, eu țin legătura cu părinții soției mele, eu le dau de știre ce se întâmplă, cum se întâmplă, ce mai avem, ce mai cumpărăm, ce mai mâncăm, unde ne ducem, așa, iar soția mea dă telefon părinților mei. Lucru care ne conferă o, cum să spun, un atașament foarte bun. Îmi iubește părinții, mă iubește pe mine, îi iubesc părinții, o iubesc pe ea. Nu sunt regi, nu sunt regine, sunt părinți. Sunt părinți. Dincolo de David, David, bine, acum nu vreau să-l împuș pe David prin problema asta, însă...
Numai cu Alice.
Nu putea să-l dea afară pe Saul. Ca să-l dea pe Saul, trebuia să omoare pe Mical. Mical era construită din Saul. De multe ori ne căsăm, las că se schimbă el, se schimbă ea, lasă că trece ea la șurub și vedeți cum o pilesc și eu. Nu. Schimbările acestea vis-a-vis de temperament, vis-a-vis de formatarea unui om, nu mai are loc. Sunt schimbări comportamentale. Comportamentale care ne ajută să ne complementarizăm și să ne... ce înseamnă schimbări comportamentale? De exemplu, eu sunt oltean, m-am căsătorit cu o prahoveancă, mie îmi plăcea ciorba dulce și soția mea făcea acră. Am dat un exemplu. Acum, la ora actuală, numai acră îmi place. Pentru că am iubit-o pe ea. Comportamental. Nu e vorba de temperament, temperamentul același, sunt de oltean, dar sunt comportamente care vin să complementarizeze și care să lipească. Războiul acesta al rivalității există și va exista până la revenirea lui Iisus Hristos. Pentru că a fost generat, așa cum spunea fratele pastor, colegul meu, a fost generat de Dumnezeu, a fost generat de Satana și el pur și simplu pe lângă dați-mi voie să fac așa o metaforă. Pe lângă eritrocite, trombocite, leucocite, sunt și rivocite sau rivalocite. Aha. Rivalocite în noi și dorim să fim mai presus ca. Și acum, pentru că primul speech al dumneavoastră la această emisiune a fost despre competiție. Uh-huh. Suntem într-o competiție. Într-adevăr, competiția este automată, nu o putem exclude, însă trebuie să o pozitivăm și să ne folosim de această competiție. Și pe lângă lucrul acesta, Dumnezeu dorește să fim capi, nu coadă. Deci avem nevoie să intrăm în această competiție, dar nu să dăm cu coatele și să-l doborâm pe celălalt. Nu, ci să ne formatăm scaunul nostru, poziția noastră să ne o creștem, nu să-l dăm pe celălalt de lângă noi ca să ne punem noi în locul lor vis-a-vis de competiție. Nimeni nu-și dă locul lui, am câștigat locul întâi la un concurs. Trebuie că să mă umilesc, să-l dau pe celuilalt de pe locul lui. Nimeni nu face treaba asta. Sau dacă o faci, te privește ca așa. Problema asta a competiției trebuie văzută consensual în situația pozitivă. Și Dumnezeu, până la urmă, din tot acest război bătut, istovit, sânge pe corpul lui, a ieșit victorios. Number one în tot universul. Dumnezeu a ieșit victorios din acest război, din această rivalitate.
Da, ați precizat un exercițiu foarte interesant pentru a elimina această tendință pe care dumneavoastră ați numit-o rivalocite, nu? Această tendință pe care noi o avem în sângele nostru, nu? Aceea de a demonstra că suntem superiori și că ce ține de noi este cel mai bun, cel mai tare, în cazul acesta familia. Exercițiul pe care dumneavoastră l-ați sugerat este acela că soția să sune la soții, la părinții soțului și soțul să sune la părinții soției, în așa fel încât fiecare, menținând relația cu familia celuilalt, să mai diminueze din această tendință firească și păcătoasă pe care o avem cu toții.
Și să știți că rezultatul poate să fie benefic și acum nu dau ca exemplu, dar l-am făcut și să știți că merge bine și la un moment dat părinții își doresc să se întâlnească. Când ne mai întâlnim? Pentru că văd relația bună între soț și soție, văd relația bună între părinți și lucrurile merg bine. pe lângă lucrul acesta, este sănătate. Și vă spun de o sănătate spirituală de care avem nevoie să creștem.
Mulțumesc, mai avem doar 8 minute din această emisiune. Mă uit că mai am o sumedenie de lucruri pe care aș fi vrut să le discut, dar, domnule pastor, nu mă pot abține să nu mă duc la versetul din Romani, capitolul 12, versetul 3. Mi se pare interesant sfatul. Cred că e mai mult decât un sfat. Este apelul lui Pavel, este îndemnul lui Pavel, care sună provocator. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă păreri despre, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Deci să nu aibă o părere mai înaltă decât se cuvine. Pare că, deși ați spus ceva mai devreme că nu este creștinesc un comportament de genul acesta, pare că totuși creștinii au o problemă la capitolul ăsta. Dacă Pavel trebuie să le spună ăstora, băi, băieți, vedeți-vă lungul nasului, nu? Vă credeți voi buricul pământului și nu sunteți voi etalonul după care toată lumea trebuie să se măsoare. Uitați-vă mai cu moderație. Și Pavel scrie unor creștini, unor necreștini, nu? Cum comentați chestia asta?
Aș putea spune că Pavel îi îndeamnă aici la umilință.
Da.
Fiți mai umili. De ce? Pentru că în Sfânta Scriptură, umilința este acel element care îl definește pe creștin. Vorbim de rivalitate astăzi aici și de această recomandare pe care Pavel o prezintă. Aș putea să iau exemplul Domnului Iisus Hristos. Luca la capitolul 4 merge în pustie, se întâlnește cu diavolul și la ultima dintre provocări, dintre ocaziile în care se întâlnesc, da, și există o luptă acolo, Satana îi propune un lucru interesant și anume, închină-te mie și eu îți voi da totul. Adică, mergi pe partea ușoară, nu te umili înaintea oamenilor pe la cruce, pe la suferință, mergi pe partea mai ușoară. Adică eu îți ofer ceva, nu te vede nimeni că te-ai închinat înaintea mea, rămâi la același statut al Fiului lui Dumnezeu și, interesant, ajungi în același loc, pentru că Domnul Hristos venise să câștige pământul, să-l recapete, eu îți ofer același lucru. Dar Mântuitorul a zis, nu, mă umilesc până la capăt. Și la un moment dat spune Sfânta Scriptură și încă moarte de cruce. Ce înseamnă asta? Că este o recomandare pentru noi creștinii. Creștinul autentic întotdeauna alege umilința și nu mândria. Pavel prezintă această recomandare și mi-am notat aici și aș vrea să o redau exact așa cum mi-am notat. Să fii atenți de a nu se angaja în lucrări sau răspunderi pe care Dumnezeu nu le-a rânduit. Se mai întâmplă uneori oamenii să o ia înaintea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Uza. Să pună mâna pe tron acolo unde zice, nu, fii atent, care e locul tău? Te-a pus Dumnezeu acolo. Spunea foarte bine domnul profesor, fă-ți toată datoria, dar în lucrul pe care Dumnezeu ți l-a încredințat ție. Restul, lasă-l pe celălalt sau lasă-l pe Dumnezeu să intervină. Nu încerca să te poziționezi într-o anume situație în care Dumnezeu nu te-a responsabilizat să fii tu acolo. Și încă un element, și cu asta voi încheia, observați că apare din nou etalonul despre care vorbeam mai devreme, și anume cu măsura de credință. E un etalon. Credința este o măsură pe care Dumnezeu ne dă nouă în această alegere pe care El ne-o face. Uite, v-am ales, sunteți aleși acum pentru a păstra această alegere. Fiți credincioși, aveți credință, da? Este un lucru interesant și cred că sfatul ăsta se potrivește pentru toată lumea, pentru că în ziua de astăzi oamenii au o tendință mai mare spre mândrie decât spre umilință.
Exact asta vreau să spun ca o concluzie a ceea ce ați spus. Da, avem o problemă cu toții în domeniul ăsta. Fiecare crede despre el că este cineva, dar în momentul în care intervin elemente, cum ar fi poziția, cum ar fi statutul social, cum ar fi diplomele pe care le-a câștigat, dintr-o dată nu-i mai ajungi cu prăjina la nas, pentru că el este, domne, cine este. Totuși, Biblia vorbește despre o atitudine de umilință pe care ar trebui să o avem, indiferent de conturile noastre în bancă, indiferent de pozițiile sociale pe care le ocupăm sau administrative pe care le avem la un moment dat, indiferent de studiile pe care am reușit să le completăm. Umilința este o trăsătură. Mai avem 3 minute. Domnule profesor, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Cât de sănătos este un mediu în care părinții se zbat, da? Tatăl și mama se bat unul cu celălalt, să arate cât de deșteaptă, cât de bună, cât de importantă social și așa mai departe este familia din care a venit. Cât de potrivit, cât de sănătos este un astfel de mediu pentru creșterea unui copil?
Două elemente vreau să scot în evidență la problema aceasta. Unu, copilul vrea să plece din această luptă cât mai repede. De-abia aștept să-mi fac și eu familia mea. Doi, nu vreau să mă întâlnesc în familia mea cu ce am întâlnit acolo. Uh-huh. Deci oprește deviația comportamentală. Vis-a-vis de problema aceasta de umilință și de mândrie, acum vă spun, ca deviație comportamentală, mândria este groasnică de rezolvat ca deviație comportamentală. Narcisismul, ca să le și numesc, și imaginea de sine scăzută. Imaginea de sine scăzută a umilinței se poate rezolva mult mai ușor ca un narcisism, fiind pe OCD, pe obsesiv compulsiv disorder. Însă, avem și aici graficul mândriei și graficul umilinței. Graficul mândriei. Luați această zicere: mă mândresc cu tine. Uh-huh. Zice Dumnezeu, mă mândresc cu tine că tu asculți legea mea. Și în partea aceasta a umilinței există noțiunea de pozitiv și de negativ. De umilință în care îmi fac rău mie și de umilință care este o chestiune naturală. Uh-huh. Trebuie să fim atenți și în elementul de mândrie și în elementul de umilință, să nu generăm deviații comportamentale.
Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor, aș vrea să ne oprim, vă propun să ne oprim pentru acum, nu înainte însă de a aduce în fața dumneavoastră un pasaj, care e un alt verset. De fiecare dată vă las ceva de gândit, apropo de copii. Mie mi se pare sugestiv. 2 Samuel 6:23 și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Este după 21 unde are loc disputa, 23 spune și Mical n-a avut niciodată copii până în ziua morții ei. Întrebarea mea este, credeți că e vorba de un blestem? O fi blestemat-o cineva? A devenit stearpă în momentul în care s-a luat de David? Sau de fapt, pasajul vrea să spună că între cei doi n-a mai existat nicio relație și că cei doi n-au mai fost o familie din momentul acela? Nu știu. Este o întrebare pe care vă las. Vă mulțumesc frumos, domnilor, pentru participare. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Gândul final al acestei emisiuni: o căsnicie minunată nu este când cuplul perfect se întâlnește, ci când cuplul imperfect învață să se bucure de diferențele dintre ei. Amin. Dave Meurer este cel care face această afirmație, care îmi place extraordinar de mult. Da, suntem imperfecți. Unele familii sunt mai bune decât altele, însă celebrați diferența, celebrați varietatea, umiliți-vă, așa cum spunea domnul pastor, și nu uitați, așa cum spunea domn profesor, că ori de câte ori apare această tensiune și dorință de a arăta superioritate, din momentul acela copilul este în pericol. Biblia vorbește foarte clar din perspectiva aceasta și spune că Mical n-a mai avut copii până în ziua morții ei. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și să vă înțelepțească, să aducă pacea acolo unde există război și să vă dea înțelepciune, să găsiți drumul comun și să găsiți motive de a vă bucura de diferențele dintre dumneavoastră. Până data viitoare, la revedere!